Vi takker deg, Herre, for det ord som vi allerede er blitt møtt med fra deg. Og nå ber jeg deg igjen om din Hellige Ånd. Herre, la oss få det ord som kommer fra ditt hjerte. Og la det gå, Herre, til vårt hjerte. Og jeg ber om nåde til å formidle et budskap som er ditt eget og din personlige tale til hver av oss. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Jeg er blitt stanset for et Guds ord, som jeg holdt på å si vi ikke pleier å lese på denne tiden av året. Men det er nå i sannhet et budskap som er uten tidsbegrensning i ordets fulle mening. Det står hos evangelisten Lukas i kapittel 2, vers 10-11. Forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Hvis det kom en kunngjøring i radio, og den ble innledet med disse ord: i dag skal vi kunngjøre en stor glede. Da vil det bli stilt i stuene omkring radioapparatene. Og folk begynte å spise ører. Hva er det for noe? Nå får vi ikke slike meldinger i radio. Vi kunne heller sette den overskriften: det forkynner store bekymringer og engstelser, det som gjør menneskene urolige og oppskaket, det som gjør livet utrygt og ikke verd å leve, det får vi en mengde av. Vi er i den grad omgitt av slikt og preget av det, at vi selv knapt kan forstå hvor omfattende det i virkeligheten er. Desto større grunn skulle det være nå for oss til å spisse ører og si: en stor glede, hvem forkynner det? Se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Under krigen, vet dere som husker det, det gikk ofte noen gledelige rykter om at nå var krigen snart slutt. De var dessverre ikke noe å feste lit til, disse ryktene. Men når vi hørte et slikt rykte, så var det alltid en spontan reaksjon: hvor vet du det fra? Og nå vil jeg be deg reagere slik her: hvor har vi det fra? Jeg forkynner eder en stor glede. Det er Gud selv, han som umulig kan lyve, som forkynner dette. Og nå skal du legge merke til at her er ingen unntatt. En stor glede som skal vederfares alt folket. Og da kan det være vel verd å stanse litt for dette og begynne å spørre: hva er en stor glede i Guds ords mening? Av og til sier vi som forkynner Guds ord at menneskelivet ikke har noen gleder. Det skulle vi ikke si, for det er i virkeligheten utakknemmelighet mot Gud å si noe slikt. Og det som en vel mener, er at sånt som verden har å by på, moro og fornøyelser og forlystelser og den slags ting, det er ingen gleder, og det er sant. Det kan du se utenpå de folkene som lever i disse tingene. Jeg ser det på trikken i Oslo. Av og til når jeg kommer fra forbundssalen, har vært på møte, så kommer jeg på trikken sammen med folk som kommer fra kinematografen og teaterene, som slutter på den tid. Og du vet at når du ser på de ansiktene, det er som man sier, de er lange i masken. De ser ut som de har solgt smør uten å få betaling. Og de ser absolutt ikke ut til å ha hatt det morsomt. Og aller minst er de glade. Nei, verden har ikke noen gleder av den art. Det er ikke glede. Moro og forlystelser gir ikke noe menneskeglede. Allikevel har Gud gitt oss gleder i menneskelivet. For eksempel det å få være frisk. En må si at det å få være frisk, det er en stor glede. Det, ja, om vi skal si stor glede, ikke denne forstand av ordet. Men det er i hvert fall meget å takke Gud for. Det å få lov å fylle en stilling, utføre en gjerning, gjøre noe nyttig, for ikke å tale om det å få leve et godt familieliv. Det er gaver fra Gud. Det er gleder så langt det rekker. Og likevel, det er ikke noe av dette vi kan si det om som står her. Se, jeg forkynner deg en stor glede. For det første, skjønner du, må en stor glede være for alle mennesker. Men de gledene vi har i menneskelivet, de er enten for friske, men ikke for syke. Eller så er de for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller så er det for folk som har god råd, men ikke for fattige. Hvor finner du i menneskelivet en glede som er for alle? Ingen steds. Og det er så underlig. Skal en glede være stor, må den være for alle. For hva glede har du av at du er frisk, hvis for eksempel en av dine nærmeste pårørende blir dødssyk? Eller hvilken glede har vi av å leve i et fritt land, hvis vårt naboland blir hærtatt? Det er noe her, ser du. Det må være for alle, og det må være på samme vilkår for alle. Men hvor finner du det her i verden? Ingen steds. For det andre, og det er enda viktigere, en stor glede, den må kunne tåle livets påkjenninger. Men det er det med disse gledene i menneskelivet. De tåler ikke livets påkjenninger. Hvor lenge er du frisk? Vi skal ikke komme så langt opp i årene før vi feiler et eller annet. Du kan være sikker på at folk som har fylt 50 år, de har en eller annen skavank et eller annet sted. Hva det nå er. Det bør ikke være så mye, men det er nok til at det kan være ganske irriterende, og det kan stundom være temmelig tungt å bære. Og når det gjelder det daglige livet hjemme, du, det skal ikke mange ting til før den gleden er borte. Ofte ganske små irritasjoner. Små filleting. Så svarer man uhøflig. Ektefellene svarer hverandre uhøflig. Så slutter man å vise hverandre takknemlighet. Så går hustruen og steller i hjemmet, og mannen tar det som noe selvsagt. Det sier aldri takk til sin hustru. Legger ikke merke til når han har hengt opp rene gardiner. Og sånn videre. Dette er små ting, men det er nok til å ødelegge gleden i hjemmet. Mer skal det ikke til. Og så når det da virkelig kommer påkjenninger. Og sånn kunne jeg fortsette. Det er som en har sagt, det finnes ikke noen glede som livet gir, som livet ikke atter tar. Før eller siden. Og tar ikke livet det, tar døden det. Og så spør vi igjen, hvor finner du en stor glede da i denne verden? Ingen sted. Jeg må tenke på et vers av Wilhelm Krag. Han ble av min norsklærer i gymnasiet. Han har forresten også skrevet en litteraturhistorie. Min samme norsklærer. Da ble denne dikter karakterisert som en gledens apostel. Og han skrev i sine beste år et dikt som begynner slik. Å Herre, jeg er meget trett. Å Herre, skjenk meg hvile. Og litt lenger ut i det diktet er en strofe som lyder slik. Og jeg har sett all verdens prakt. Men gleden, ingensinne. Og så kommer til det tredje, og det er det viktigste. En stor glede, den må kunne hjelpe meg når min samvittighet anklager og dømmer meg på min egen synd. Den må kunne hjelpe meg når jeg ser sant på meg selv for Guds åsyn. Jeg har en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme, og som jeg av og til har nevnt. Og jeg nevner den i en litt forkortet form, men den foregikk akkurat slik som jeg sier. Jeg ble kalt til et døende menneske. De trodde vedkommende skulle dø hvert øyeblikk det kunne være. Og det var en troende avdelingssøster, hun som hadde avdelingen der den syke lå, hun ba meg om å komme. Og jeg kommer der, står de pårørende ute på korridoren. De orker ikke å være inne, de var verdslige mennesker alle sammen. Og der inne ligger et menneske med et blikk så angstfylt at det var vondt å se det. Og det er et menneske med det omkved. Jeg må ikke dø. Jeg tør ikke dø. Jeg må ikke dø. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Det var akkurat som jeg var lamslått. Men så kom Herren, og jeg fikk hva jeg skulle si. Så spurte jeg, hvorfor tør du ikke dø? Jeg kan ikke møte Gud, sier vedkommende. Du kan ikke møte Gud, sa jeg. Jeg kan ikke gjøre regnskapet mitt opp, sa vedkommende. Da fikk jeg hva jeg skulle svare. Tenk du om en kom inn til et slikt menneske en slik stund og sa, du har nok ikke vært verre enn andre. Eller, nå var ikke dette en forretningsmann, men sett nå at det hadde vært en forretningsmann som hadde ligget der, og han hadde sagt, ja, men du har da tjent alle de penger du har ønsket. Det finnes ikke mennesker her i verden som det er så stor synd på forresten, som de som tjener så mange penger som de ønsker. De er mest ille farne av alle mennesker. Det er på linje med egenrettferdigheten det. Eller en skulle sagt til en som lå der for døden, at du hadde hatt det så godt her i verden. Du får huske på alt av Gud har gitt deg, og alt av Gud har hjulpet deg med. All slik tale forstummer av seg selv for Guds ansikt. Alt ligger åpent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Og du skjønner det. Nå gjelder det for deg og meg at du og jeg i dag ser oss selv så sant som vi ellers skulle bli nødt til å se oss på dommens dag. Du forstår at det er noe her så vi er nødt til å oppleve. Og det er å bli konfrontert med oss selv for Guds ansikt. Hvordan ser det ut da? Hva vil du komme frem med da? Jeg skal si at du gjør ikke forsøk på å komme frem med noe engang. Ja, der er ingen unnskyldning for synd. Det er ingen trøst noe sted. Det er ingen hjelp i noe som Gud har gitt. Det er ingen hjelp i noe som du har opplevd. Og det forsto det menneske som jeg snakket med. Jeg hadde vært et verdslig menneske. Men det var sikkert, jeg kan ikke gjøre regnskap for Gud. Så fikk jeg lov å svare. Og nå kom jeg til den store gleden. Hør her, sa jeg. Du skal slippe det regnskapet. Da fikk jeg et merkelig blikk, du. Et undrende blikk. Med et gryende håp i øynene. Hva er det du sier? Vedkommende sa ikke det, altså. Men det var liksom, det lå i blikket. Hva er dette for noe? Hva er det du sier for noe? Jeg sa det en gang til. Dette regnskapet, det skal du slippe. Men før jeg nå går tilbake til dette eksempelet, så skal vi gå litt videre i det ordet som jeg leste. Skal vi komme tilbake til det igjen. Hva er den store gleden? Eder er i dag en frelser født. Det er det første. Det sier altså hva han er. Og det andre, som er Kristus, Herren i Davids stad. Da sies det hvem han er. En frelser. Jeg har en gang fått det spørsmålet. Hva er en frelser? Det har jeg nevnt her på Nærbø før. Det gjør ingenting. Det var forresten ikke på en sommerskole, tror jeg. Hva er en frelser? Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, slik at han frir ut den som er i nøden. Nå skal du høre hva det står om det i Guds ord. Jeg henviser særlig til Hebreerbrevets 2. kapittel. Du kan lese det selv fra vers 11 og det kapitlet ut. Og mange andre steder, vet du. Men jeg skal stanse ved det ordet nå i dag. Både den som helliger og de som helliggjøres er alle av en. Altså det er ordet hellige eller helliggjøre brukt på samme måten som vi i dagligtale bruker ordet frelse. Det omfatter alt fra det å bli en kristen inntil det å ha nådd målet i den fullkomne Guds rike. Den som helliger og de som helliges er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og så står det, ettersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han på samme måten del deri. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin levetid. For engler tar han seg jo ikke av. Nei, Jesus er ikke død for de falne englers synd, eller for Satans synd. Det er han ikke. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. Her er altså tale om en som er blitt menneske som du og jeg, som har fått del i kjød og blod som du og jeg, en som er født inn under de kår som følger med å være menneske, dine og mine kår, og som på den måten da også er født under loven, som det står i Galaterne 4. Her står det nøyaktig slik, han er født da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, altså et virkelig menneske som du og jeg, født under loven, altså født under det ansvar som hviler på deg og meg, og dermed født inn under den dom over synden som hviler på deg og meg. Født under loven, for at han kunne kjøpe dem fri som er under loven. Og det er deg og meg det. For at vi skulle få barnekår. Altså være Guds barn. Det er en frelse. Når en mann holder på å drukne, skal ikke en annen stå på land og si, stakkar, det er synd på han der ute. Han må uti til ham, dele kår med ham, så kan han redde ham. Akkurat som jeg leste om en gutt, det er mange år siden nå, på en sørlandsby, eller like utenfor en sørlandsby, det er et hus som brente. Jeg sto folk på veien og så på. Flammen var begynt ned i første etasje. Og brannvesenet var varslet og var underveis. Så er det noen som sier, ja, men det sover to gamle mennesker i en alkove opp i annen etasje. Hva med dem? Så en 16 års gammel gutt som tar mot til seg og farer inn i huset. Da var det begynt å vise seg noen flammer i gangen også. Men gutten fikk svidd litt av håret sitt og litt av klærne, det var alt. Men han for opp i annen etasje. Fikk vekket de gamle. Fikk dem inn i rommet ved siden av, bort til vinduet der. Og akkurat da brannvesenet kom med stigen, så reddet de alle tre ut gjennom vinduet. Han delte kår med de gamle, og så kunne han redde dem. Men du vet, det er bare noen haltende bilder dette her på det Jesus har gjort. For Jesus, han har helt og fullt vært meg overfor Gud. Han har helt og fullt vært deg. Jesus tok helt og fullt på seg alt mitt og alt ditt. Hva vi har vært, hva vi har gjort, hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd og forsømt. Det tok han på seg. Alt sammen. Det er intet som ikke han tok på seg av vårt. Og så bar han det opp på korsets tre, som vi ble minnet om nå. Og så utslettet han skyldbrevet mot oss. Skyld, det er altså noe en er skyldig. Det blir i dagligtale kalt en regning, et sånt skyldbrev. Og det, du blir kvitt den ved å betale den. Skylden er slettet i og med at den er betalt, ikke sant? Og i offentlige protokoller som jordskyld og slike, der står det slettet ved siden av skylden. Det betyr at det er ingen skyld mer. Og så har Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort. I det han naglet det til korset. Han har ikke tatt bort synden av din natur, eller av dine følelser, og aller minst har han tatt den bort fra din erkjennelse, fordi Jesus vil at du skal innse, og du skal innrømme din synd. Det vil han. Men skylden, der den står og stenger mellom Gud og deg, den har han tatt bort. Vi er kjøpt fri fra loven ved Jesus for at vi skulle få barnekår. Det sier Guds ord ganske enkelt og klart. Og jeg har lyst til å spørre deg, er ikke det en stor glede? Og la oss nå se litt på hvem det er som har gjort det. Det er Kristus, står det. Herren. Kristus er egentlig en titel. Betyr den salvede. Det betegner altså Jesus som mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten. Det betegner han som kongenes konge Og det betegner han som den store profet, nemlig Guds ords opphavsmann. Det gjør det. Og så blir det sagt Herren. Det er, for å si det kort, den betegnelsen som vi møter i 2. Mosebok, kapittel 3, 14. Herren, Kyrios, det står i den greske oversettelse av det gamle testamentet som betegnelse for det hebraiske ordet J-H-V-H. Det betyr egentlig, jeg er den jeg er, eller jeg er. Da Moses spurte Herren, når jeg kommer til Israels barn, og de så spør meg, og jeg så sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Herren til Moses, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er Guds navn. Det som sies her i Lukas 2,11 er at han er født i Betlehem. Som det ble lest her, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så står det, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Mennesket Jesus er Gud. Det er ikke riktig å si at Gud tok bolig i Jesus. Det er helt feil det. Eller si at Gud var i Kristus. Det er helt feil å si det. Det kan du si om en kristen. Gud er i en kristen. Jesus bor ved troen i en kristens hjerte. Og Jesus har sagt at der hvor den hellige ånd er i hjertet, der sier han at både Faderen og han kommer å ta bolig hos dem. Det står i Johannes 14 det. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min Fader skal elske ham. Og vi, altså Faderen og Sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og du kan si at Gud bor i en kristen, for det gjør han. Men det må du ikke si om Jesus. Det står ikke at ordet tok bolig i kjød, men det står ordet ble kjød. Gud ble menneske. Det er Gud selv som er menneske. Og dette mennesket, Jesus Kristus, er Gud, forstår du. Det er ikke to forskjellige. Du må ikke tenke på Jesus, den guddommelige og den menneskelige natur i Jesus, slik som du tenker på den gamle og den nye natur i en kristen. For da tenker du fullstendig bort i veggene galt. Den gamle natur, den medfødte natur i en kristen, og det nye sinn i en kristen, det er to helt forskjellige ting det. To helt stikk motsatte naturene. Men slik er det ikke med Jesus. Det er den guddommelige natur som er menneske. Og det er dette menneske som er guddommelig. Vi kan ikke komme det nærmere. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forklare det. Men den rette betegnelsen er Jesus er gudmenneske. Men gudmenneske gjør gudmenneskelige gjerninger. Jesu gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt hva Jesus har gjort, har Gud gjort. Alt hva Jesus har gjort, har også menneskeslekten gjort. For det er gjort av et menneske, på menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Altså, Jesu Kristi gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Slik må du se det. Det Jesus har gjort, det har du gjort. Det Jesus gjelder for, det får du gjelde for. Dette blir forkynt. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus. Herren. i Davids dal. Vi blir minnet om at muhammedanere, buddhister, vi kunne nevne mange andre, de har sin religion. Og det blir stadig påstått det at den ene religionen kan være like god som den andre. Men nå skal du høre det at kristendommen er ingen religion. Det er det. Religion, det er menneskets forsøk på å finne veien frem til Gud. Men kristendom, det er at Gud har funnet veien til oss. Og gjennom sitt ord åpenbarer seg for vårt hjerte. Men det er forferdelig meget iblant oss i dag av denne som jeg vil kalle Gud Fader-religion. Hvis du ber, alle som ber er ikke kristne. Om man ikke kan ha samme meninger, blir det sagt. Akkurat som dette jeg står og forkynner skulle være en mening. Et budskap fra himmelen, du. At Gud er blitt menneske. Det er man tilbøyelig til å karakterisere som en mening, som et dogme, læresette. Nei, venner, det er en kjensgjerning, og det er den eneste kjensgjerning som frelser et menneske. Med all Gud Fader tro går et menneske fortapt. Du kan være sikker på at den som holder på denne Gud Fader troen, han både er utenfor samfunn med Gud, og han går fortapt. Du kan bare lese Johannes første brev om det. Der står det meget klart. Den som nekter sønnen, står det, har heller ikke faderen. Men så står det også, vær den som bekjenner sønnen, har og faderen. Bekjenne. Det er uttrykk for sitt personlige forhold til. Den som bekjenner sønnen, har òg faderen. Og Jesus sa til sine disipler, forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Det er hva man kaller en hebraisme, det uttrykket der. Det er skrevet på gresk i Johannes evangeliet, men det er likevel det man kaller en hebraisme. Det betyr egentlig, tro på Gud ved å tro på meg. Tro på Gud i og med at du tror på meg. For tror du nemlig på meg, da tror du på Gud. Og det er der Jesus sier litt nedenfor, jeg og Faderen, vi er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Ingen kan komme til Faderen uten ved meg, sier han. Men nå lyder dette budskapet i dag til oss igjen. Jeg forkynner eder en stor glede. Eder er i dag en frelser født. Nå kan vi gå tilbake til dette dødsleiet. Jeg sa det at en stor glede må kunne hjelpe oss når vi står ansikt til ansikt med Gud, anklaget av vår synd. Jeg sa til vedkommende det, du skal få slippe det regnskapet. Og så sa jeg videre, ikke tenk på noe annet nå, men bare prøv å høre på hva jeg sier. Og så leste jeg, du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Er ikke det sant, sa jeg. Så kom det bare et stønn. Men hør hva Gud sier i samme åndedrett. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Les det en gang til, hvisker vedkommende. Og jeg leste det igjen. Og jeg leste det tredje gangen. Og jeg leste den tiende gangen, du, der. Så gikk jeg og fortalte jeg den troende sykepleiersken som hadde bedt meg komme, hva det var jeg hadde sagt. Les bare det ordet, sa jeg. Ikke spre det, les bare det ordet. Nå gikk det slik at vedkommende døde ikke den dagen. kvicknet litt til. Og så da det led ut på ettermiddagen, så begynner vedkommende å prise Jesus. Og si til sine pårørende, jeg er frelst. Ja, jeg er frelst. Jeg er frelst. Jesus frelste meg. Og ba sine pårørende om å søke Herren. Så gikk hele neste dag, det var en tirsdag jeg hadde vært der. Så gikk hele onsdagen også. Og tidlig torsdag morgen, så gikk dette mennesket frelst hjem til Jesus. Nå spør jeg deg, var ikke det en stor glede? En av våre venner i Trondheim, han døde nå før jul, vognmann Hansen. Han hadde vært ikke så lite av en svirebror før han ble omvendt. Og da han var blitt frelst, så møtte han en dag, han var ute med vognen sin i Kongens gate i Trondheim. Eller han så en dag en av sine forhenværende kamerater på den andre siden av gaten. Og så roper han til han navnet hans. Jeg kjente det han også død for en del år siden. Du, sa han, er du frelst? Ja, sier han, jeg får vel se til å få avgjort alvor av det. Sier han, svarer han der borte. Håhå, sa han. Du, jeg skal si deg en ting, jeg roper vognmann Hansen. Det ble ordnet for snart 2000 år siden, det Gud, sa han. Så gikk denne mannen og tenkte på dette. Det var så det sang i ørene hans utover ettermiddagen, fortalte han selv. Det ble ordnet for 2000 år siden, det Gud. Og det ble han frelse. Siden var han en kristen. Det ble ordnet for deg også det. Hva er det du går og strir med? Ja, hva er det vi går og strir med? Frelsen har Jesus ordnet. Og jeg skal si det en ting til. Det blir en råd med å leve som en kristen når han er blitt frelst, forstår du? Mange som er så forferdelig bekymret for dette med de kristnes liv. Hvordan det skal gå med de kristnes liv. Jeg skal si deg at det går godt med de kristnes liv. Vel er det på mote nå kanskje å si at det er så forferdelig mye slarv og slurv. Og det kan jo være det. Det er mange vel også som bekjenner seg som kristne uten å være det også. Det er ikke det. Men jeg hørte for noen år siden en som stod på talerstolen og sa, jeg hørte ham stadigvæk si det, at det var så galt med kristne, skrev galt på selvangivelsene sine. Og så har jeg gjort meg til en vane når jeg har truffet folk som har sittet i ligningene rundt omkring i bygdene og hatt med slike ting å gjøre omkring i landet og spurt dem. Og alle som en svarer de med det, så langt min erfaring rekker altså. Og dette har jeg virkelig, det er min egen erfaring, har de svart med det. Det er ingen sak å se på selvangivelsen dem som er kristne. Det er meget stor forskjell på de kristne selvangivelse og de verdslige mennesker. Vel, det finnes unntak, men da er det sånne folk som alle vet er noe galt med allikevel. Og jeg kan vite jeg det om ikke det er slik, når alt kommer til alt. Når Guds nåde opptok dere oss til rettferdigheten. Det er slik når jeg får tro på Jesus og hans nåde, at dette virkelig gjelder meg. Da har jeg som menn ikke noe lyst til å finne meg. Jeg har ingen lyst til verden. Da er verden motbydelig. Da er det godt å være sammen med Guds folk da. Da har en trang til å tjene Herren. Og så husk på, dette jeg nå har forkynt deg, det kan du dø på. Derfor kan du også leve på det. Det går an å leve på det som en kan dø på. Dette holder for Guds ansikt. Og videre. Denne gleden tåler livets påkjenninger. De gledene jeg nevnte først, som ikke tåler livets påkjenninger, de er akkurat som pimpesten eller sandsten. Hvis du sliper den, så minker den, og så blir det ikke noe igjen. Men denne gleden jeg har forkynt i ordet her, er som diamant. Jo mer den slipes, desto vakrere blir den, og desto større verd får den. Den tåler meget godt livets påkjenninger. Og så til sist, den er for alle. Her er ikke satt noen grense. Det er de som spør, ja, kan ikke noen misbruke Guds nåde? Gud har sørget for det, du, at egentlig kan ingen misbruke Guds nåde. Man kan slå seg til ro med å vite dette her, og bruke sin kunnskap om ordet til en falsk trøst, det er nok så. Men du skal vite, den som virkelig tror dette her, den som virkelig tar sin tilflukt til Jesus, han blir et nytt menneske. Det kommer et nytt sinn. Der bor Jesus selv ved troen i våre hjerter. Johannes evangeliet, det slutter, det neste siste kapittel slutter med dette ord. Dette har vi skrevet for at de skal tro på den Herre Jesu Kristi navn, og for at de ved troen skal ha evig liv i hans navn. Den som tror på Jesus har evig liv. Og dette er for alle. Derfor kan ikke vi beholde for oss selv. Dette må jeg få vitne om. Ja, for meg ville det være slik at skulle jeg ikke få vitne om Jesus, ville jeg ikke holde det ut. Det ville være umulig for meg å leve uten å vitne om Jesus. Jeg må få vitne om ham. Og vi kan ikke beholde evangeliet for oss selv når det er så mange mennesker rundt om i verden som ikke vet dette. Og husk på det vi taler om her. Det er også for dem som ikke vet om det. Misjonen er ikke en hjelp til utviklingsland. Det kommer langt ut i rekken. Misjonen er å forkynne han, Guds sønn, som er blitt menneske. Fordi der er ikke frelse i noen annen. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket menneske kan bli frelst. Derfor driver vi misjon. Og vi skal takke Gud som lar oss få lov å være med. Fordi det er den gjerning Herren holder sin hånd over på en særskilt måte, like til tidenes ende. Se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Amen. For at vi fikk høre dette ord om deg. Og så ber jeg deg, Herre, at det må skape tillit, slik som det gjør også hos oss til deg selv. At vi må få nåde til å være med og bringe dette budskapet ut i verden. Amen.